duše dávno zranenej, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou schúlená je láska. Draze svoje masky rozpoznám, prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá, aj žiarlivosť za lásku prezlečená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama zodpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Je utorok 22. októbra, Žína. Opäť sa vám prihovárame zo štúdia RAJ, Janka a Peter. Vítam vás pri počúvaní jubilejnej 10. časti relácie 13. komnata. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem za privítanie a takisto vítam aj ja všetkých poslucháčov a k tomu jubilejnému 10. vysielaniu by som dodal toľko, že v ruských ľudových rozprávkach sa používa častokrát také slovné spojenie, že treba prejsť 39 krajín, aby sme sa dostali do 30. kráľovstva. To 3 je na zdôraznenie ako záväznosti použité, čiže 9 krajín, aby sme boli v 10. kráľovstve. No a dnes sme sa v tom 10. kráľovstve ocitli, takže skúste si sa spolu s nami, teda Jankou a Petrom, zahryznúť do jablka poznania.
Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude už o týždeň, v utorok 29. októbra, Žína 2024, opäť od 19. do 21. hodiny. Svoje otázky nám môžete písať na Skype, vyhľadajte si SVCS Studio Raj, alebo nám môžete písať mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Pokúšame sa sprevádzkovať už aj Skype do takej miery, že nám môžete aj zavolať. Tak ak budete, ak nájdete tú odvahu, k čomu vás týmto povzbudzujem, tak nám kľudne zavolajte a ja sa to pokúsim prvýkrát nejako vás zapojiť do relácie, a aby ste boli naživo v našom vysielaní. Dnes opäť začneme pozvánkou na pripravovaný seminár. Peter, povieš nám niečo, čo nás čaká toho 16.11.2024, keď sa bude konať seminár?
Áno, takže seminár sa bude konať 16. novembra 2024 so začiatkom o 10. hodine, odhad do 5. hodiny. Bude sa konať na Bratislave, Urbanovo námestie 5, prvé poschodie, je to Bright Life Center. V rámci seminára budú 4 prednášky spojené s diskusiou, čiže interaktívne to bude. Prvá téma bude, alebo celá téma seminára bude znie Človek a jeho duchovný vývoj, Nová zem, Zlatý vek, vek slnka. Prednášky alebo témy spojené s diskusiou budú 4. Temná identita, Boh versus Stvoriteľ, princípy ja som versus ty si, alebo ako Stvoriteľ porazil Boha. Druhá téma, Starý svet a potopa sveta, ako to všetko začalo a ako to všetko skončí. Tretia téma, Človek, jeho vedomie a spôsob prejavovania sa, princípy prežívania života. Štvrtá téma, Sloboda, vedenie a duchovný vývoj, podstata spoločnej vývojovej cesty muža a ženy. Takže toľko k semináru. Kto má záujem, nech mi napíše e-mail na e-mailovú adresu laik, čiže Luboš Adela Igor Karol, bez medzery 1989, @ protonmail.com. Dostane potom osobitnú pozvánku ako odpoveď. Takže toľko k semináru.
Áno, myslím, že aj keby ste nám napísali na mailovú adresu svcs.studio.rai@gmail.com, tak takisto si to Peter prečíta. Áno. A takisto vám potvrdí potom účasť na seminári, že dostal teda túto prihlášku. Dobre, takže tešíme sa na seminár a bude určite veľmi zaujímavý. A ideme teda, pokračujeme otázkami ešte k textu, ktorý sme čítali v minulej relácii, ale už sme nestihli položiť všetky otázky, takže je tu zo pár otázok. Peter, kto bol správca serverovne?
No, k tejto otázke mám aj nové poznanie, ktoré do detailu môžem odprezentovať na tom spomínanom seminári, lebo budeme kresliť. A len toľko, lebo ten pojem serverovňa je trošku zložitejší, ako sa na prvý pohľad zdalo, ale správcom bol Boh. A ide o to, že ako sa ním stal, lebo čo znamená byť správcom. Čiže on niečo nevytvoril, vytvoril niečo Stvoriteľ a on sa k tomu nejakým spôsobom dostal. Čiže dostal sa k niečomu akoby užívateľsky, získal nejaké oprávnenia, prístupy. A čo to znamená správca? Ide o vedomia avatarov. V podstate, tak ako je to písané častokrát v Novom zákone, že sa spomína obraz pastiera a oviec. A častokrát sa to vníma aj vo veľmi zlom význame, keď sa hovorí, že ľudia sú ovce, ale tu ide skôr o toho pastiera, že pastier kráča vpredu, vedie tie ovce, ide prvý, ukazuje cestu, ale ten v tom Novom zákone je súčasne upozornený pozor na pastierov, čiže ktoré sú, že vlk prezlečený vo ovčom ruchu. No a presne to bol Boh. On sa takýmto akože pastierom, čiže valachom, pastier znamená valach, v ruštine voloch, od toho je ženská verzia vedma, tak takýmto volochom, valachom, pastierom, správcom sa stal práve Boh a sakramentsky to využíval vo svoj prospech. Takže toľko k tejto otázke.
Čítali sme o tom, že za každý hriech bol uplatňovaný, teda Boh uplatňoval trest. Odkedy to takto fungovalo, že za každý hriech bol trest?
No je to 18 tisíc rokov, odkedy v práve súvisí to práve s tým, že kedy sa stal tým pastierom Boh. V podstate jeho vedenie spočívalo v pokúšaní a kto podľahol pokúšeniu, čiže navádzaní na porušenie pravidiel, a kto porušil pravidlá, tak toho potrestal. Ako ja nikdy nezabudnem na základnú poučku, keď sme sa učili na prvé sväté príjmanie katechizmus, taký detský, katolíckej cirkvi, že Boh je spravodlivý sudca, ktorý ich dobrých odmenuje a zlých tresta. Takže tá časť trest tam je úplne od samého začiatku. Takže on, áno, Boh tresta, a bola to vec, v podstate vec vedomí, že takéto niečo prijali, a prijali to dobrovoľne tým, že prevzali, si vyžiadali Boha za svojho správcu, tie ovce, takže museli sme si znášať to, čo sme si vybrali. Boh trestal.
A v čom spočíval trest Boha?
No, dotkneme sa témy, ktoré sa chcem dnes viac venovať. A je to, lebo súvisí to s tým, kde sme, ako žijeme. Týka sa to kvantovej štruktúry, čiže budem to trochu vysvetľovať dnes, čo to je. A v podstate je to niečo, čo robí vedomie živým, samostatným, nezávislým. Keď to nemá, tak v podstate nemôže, môže existovať iba vďaka niekomu inému, niečomu inému. Musí to mať, keď to nemá, ako keby nebola. Je doslova nekompetentná čokoľvek urobiť, nie je schopná. A presne o toto mal Boh záujem, lebo on to sám vytvoriť nevedel, lebo tá kvantová štruktúra sa vytvára iba vďaka konaniu pravých skutkov. Môžem spresniť neskôr. A Boh to nevidel robiť. Ani to nerobil, takže potreboval, aby mu to druhí ľudia darovali. A keďže sa tak ľudia, no vedomia darovali, a keďže sa tak dohodol na začiatku, alebo on to tak robil, a všetci to akceptovali, že keď ľudia nebudú mať, že aj keď ho majú veľmi radi, Boha, v podstate, že sa mu kláňajú, slúžia mu, ale on sa im za to tak odmení, že ich bude pokúšať, a keď podľahnú to pokúšeniu, tak on ich láskavo potrestá a zoberie im tú kvantovú štruktúru, veľkú časť. Čiže v podstate, ako keby vedomie podliehalo v podstate cez viacero inkarnácií totálne podľahne Alzheimeru, ako keby v tom príklade, čiže osprostie. Úplne stane sa dokonca až neschopným inkarnácie ďalšej.
Takže hovoríš, takto to fungovalo 18 tisíc rokov, ano. Posledných 18 tisíc rokov. Ano. A čo bolo predtým, pred 18 tisíc rokmi? Ako to bolo vtedy, keď urobil niekto vtedy nejaký hriech? A ak áno, tak čo bol za to mal, aký trest?
Nešlo o trest, ale tresty neboli. Tresty neexistovali, to je špecialita Boha. A akože temnoty trestať. Tá druhá koncepcia upozorňuje, ukazuje cestu, a človek má možnosť voľby, veď to robila vedma celý čas. Viedla, ukazovala cestu, nikdy sa nevyhrážala, len upozorňovala, a bolo na druhej strane, že či príjme alebo nepríjme vedenie. Ale keď človek porušil pravidla, tak tam bol následok. To, čo my vnímame ako sieť molekúl DNA v neurónoch mozgu, a každá molekula má molekulovú hmotnosť, tak tam prišlo k poklesu molekulovej hmotnosti, a to vedomie v podstate degradovalo, a pri určitých závažných skutkoch sa dopracovalo tak, že nebolo schopné ani vnímať nejakú akoby formou intuície to jednostranné podnety zo strany vedmy, ktoré akoby formou intuície na niečo upozorňovali. To nehovorím o komunikácii. Na komunikáciu musí byť živá, to už muselo byť živé vedomie, čiže muselo mať vlastnú kvantovú štruktúru. Čo sa je budem tejto otázke, čo to je venovať?
A keď hovoríš, že Boh ľuďom odoberal kvantovú štruktúru, ako sa to prejavilo, keď odobral niekomu kvantovú štruktúru? Odoberal ju už počas života, alebo až keď zomrel ten človek?
Po smrti sa to prejavovalo, toho človeka, čiže išlo degradáciu vedomia. V podstate to boli dve možnosti, vývoj a degradácia. Keď človek konal správne skutky, čiže nechal sa viesť a konal správne skutky, tak vlastne človek vedomí avatara, dobre, povedzme to presne, konalo správne skutky, lebo sa nechalo viesť, tak odmenou bolo, že dostala kvantovú štruktúru. Že to vedomie v podstate vďaka tomu, že vedomie avatara sa niečo vykonalo správne, sa transformovalo na vyššiu formu vedomia, takú, ako sa mohla ktorá sa mohla spojiť s vedomím identity, a jednoducho vďaka práve tej kvantovej štruktúre sa prišlo k splynutiu, čiže prišlo k rozvinutiu vedomia identity, čiže ako keby zvýšeniu možností, schopností, kapacít, ako keby sme počítač pridali ďalší hard disk. A teraz, a keď sa odoberala kvantová štruktúra, tak to znamenalo, že znižoval som výkon, že hard disk namiesto 100%, čo som mal predtým, som išiel napríklad na 3% hard disk. A jednoducho to bolo zníženie akejkoľvek funkcionality. A keď sa to zopakovalo párkrát, tak tam bolo absolútne minimum tej kvantovej štruktúry, že to vedomie nebolo schopné už nič urobiť, ani sa inkarnovať.
No a aká bola tá minimálna hranica, koľko
to... To ťažko povedať, že s čím to má porovnať. Keď chcem, že aká bola minimálna hranica, s čím to mám porovnať. No. Taká, že to išlo pod hranicu v podstate inkarnácie, čiže absolútna neschopnosť sa vyvíjať. Mm-hmm. Teoretická strata možnosti sa vyvinúť. Mm-hmm. Ako číselne by som to musel s niečím porovnať, aby som to vyjadril.
Mm-hmm. Dobre, no. Iba tak, keď si spomenul, no. Že išlo to niekedy až na možno na 3%, tak som
si... Poviem príklad, že nejaké vedomie sa inkarnovalo ako na začiatku, keď prišlo ako osadník pred tými 54 tisíc rokmi a bol nejaké priemerne rozvinuté. A malo nejakú kvantovú štruktúru 100%. Takže minimum, kedy sa bolo schopné inkarnovať, bolo... ...0,2% kvantovej štruktúry. Uh-huh. Potom už... Uh-huh. ...už nebolo schopné.
A z tých 0, ak by sa to stalo, že niekto degraduje až na úroveň 0,2%, tak pri tom, ak by konalo to vedomie, respektíve ten človek správne skutky, opäť sa mohol vrátiť na tých 100%?
Mohol, ale to bola... Či sa to niekedy stalo, hej? Či kto klesol pod 0,2%, tak? Kto klesol pod 0,2, nie.
Áno, ale ten, kto by, povedzme, klesol na 0,2%, mal šancu sa vrátiť opäť na tých 100%?
Pokiaľ sa inkarnoval, áno. Ale to bola iba teoretická šanca.
Mm-hmm. A prečo teoretická? Nemohol sa už inkarnovať?
No, tu boli, mohol, ale... tie podmienky v inkarnácii boli tak náročné, že mal kto robil tie správne skutky.
Aha.
A nie to ešte takéto vedomie, aj keď tam ešte vplyv bol absolútne minimalizovaný vedomia. Takže to bolo to teoretické, ale prakticky sa to nestalo.
Mhm, rozumiem. Dobre. A v minulom texte sme hovorili, respektíve čítali, okrem toho, že Boh odoberal vedomiam kvantovú štruktúru, tak hovorili sme aj o poklese molekulovej hmotnosti. To kedy nastávalo pokles molekulovej hmotnosti a ako sa to prejavilo, keď poklesla molekulová hmotnosť?
No, keď si zoberieme cirkevnú terminológiu, tak pokles molekulovej hmotnosti bol to, čo cirkev volá časné tresty, čiže to, čo nastáva tu počas života. Strata tej kvantovej štruktúry bol večný trest. To, čo cirkev pomenul akože večný trest. Obidve môžeme nazvať karma. Hej. Strata molekulovej hmotnosti bola spôsobená tým, že lebo my si to v tom obraze predstavujeme tu ako molekulu DNA, gény, genetika, hej? A čiže v podstate keď človek konal nesprávne, odburával v podstate tú správnu genetiku, ktorú mal vrodenú, po predkolo ten tam dostal iba tú správnu, odburával ju a nie ju posilňoval, vytváral novú, odburával ju. A to malo niekoľko následkov. Jeden bol taký, že nebol schopný vytvárať alebo vo veľmi malom objeme bol schopný štiepiť to, čo sa Levašov to volal hybridné energie, možno sa to dotknem ešte dnes, na primárne energie alebo primárne materie, hybridné materie. Čiže ja to poviem tak, keď si predstavíme, že človek niečo je, strávi, je to do krvi. Nejaká, teraz hovoríme tak, ako to registrujeme my. Hej, to malo celé pozajte, to malo ako to prebiehalo v rámci nastavených pravidel tejto reality. A keď sa tá nejaká výživná látka z krvi dostala do medzibunkového priestoru, tak jadre buniek boli tieto molekuly DNA ako chromozómy a ten tunel, čo tam vznikal v tej špirále, tie gény, či pôsobili silami do toho tunela a tam ako keby bola čierna diera. A keď tá čierna diera vtiahla tú časticu, tú nejakú látku, ktorá bola z tej stravy do seba, tak ju rozštiepila na tie primárne energie. A tie boli potrebné na vytváranie ďalších tiel mimo eterického tela. Čiže na vytváranie, rozširovanie kapacít toho akoby softwarového tela v pozadí, ktoré opisoval Levašov, nepočul som ešte niekoho iného, že by to opisoval. A v podstate bola to prvá možnosť vývoja a táto možnosť sa stratila. Čiže v podstate zamedzil si možnosť duchovného vývoja nejakého. Ďalším následkom bolo to, že v rámci tých vrstiev Zeme, ktoré voláme, že ktoré boli jemnohmotné, sa nedostal takýto človek akoby s tým vedomím do nejakej tých vyšších, napríklad prvá, druhá, tretia, štvrtá mentálna úroveň, ale zostal astrálnej, čo malo následok pri počatí dieťaťa. Čiže dieťa bolo, keď bolo počaté dieťa, tak mohlo byť pripojené pri takýchto ľuďoch, ktoré mali menšiu molekulovú hmotnosť iba z tých nižších vrstiev a často sa mohlo stať, že počali aj dieťa s poškodeným eterickým telom. Eterické telo je tá prvá vrstva akoby jednohmotného tela. Keď bolo poškodené eterické telo, tak sa narodil fyzicky alebo mentálne poškodené dieťa. To mohol byť tiež následok zníženia molekulovej hmotnosti.
Ďakujem. Milí poslucháči a milé poslucháčky, teraz by sme pokračovali otázkami od vás, ktoré nám prišli. Prvá bude otázka, ktorá prišla ešte počas na konci minulej relácie od poslucháča Ľubomíra. Nestačili sme ju už ani prečítať, ani na ňu odpovedať. Takže Ľubomír nám posiela citát. Vtedy hovoril Ježiš zástupom a svojim učeníkom. Na stolicu Mojžišovu posadili sa zákonníci a farizei. Čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. Zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, ale sami nechcú ich pohnúť ani prstom. Poznámku píše Ľubomír k tomuto textu. Máme konať čokoľvek by nám zákonníci hovorili, ale na druhej strane je napísané, že zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia. No a to tiež máme počúvať a konať podľa toho? To sa mi nezdá v poriadku.
No, to je celkom jednoduché, len si treba vedieť predstaviť, treba vedieť priradiť pojmy zákonníci a farizei, kto sú. To kňazi a biskupy. Bavíme sa o našom prostredí, v podstate aj keď to vzniklo, prostredie je, povedzme to, katolíckej cirkvi, to je jedno, že či to bola trochu iná verzia. Prostredie katolíckej cirkvi bolo to proroctvo, vízia o súčasnosti. Takže, čo sú tie ťažké bremena? Keď sa človek nechá pokrstiť, zaväzuje sa konať, žiť podľa pravidel kódexu kanonického práva, dokumentov druhého Vatikánskeho koncilu a ustanovení, čiže paragrafov katechizmu katolíckej cirkvi. Tam ich, ja neviem, či 3000 alebo koľko. Čiže to je toľko pravidiel, že najmä v tom katechizme, že bežný človek to nemá šancu ustrážiť. Ak si niekto myslel, že keď sa kedysi dal pokrstiť, že to bolo len tak, omyl. Mal záväzok, ktorý potvrdil pri prvom svetom príjmaní a musel toto všetko dodržiavať. Čiže to je to, k čomu ho zaviazali kňazi, biskupi, čiže farizeji a zákonníci, aby to dodržiaval, lebo keď to nedodržiaval, bolo to porušenie pravidel. Záväzky sa majú plniť. Čiže porušenie pravidel a už nedodržiavanie, pokles molekulovej hmotnosti. Vážne porušenie pravidel, na konci bolo zúčtované a Boh sa potešil a uplatnil karmu. Čiže uplatnil ten väčší trest, že stiahol kvantovú štruktúru. Čiže to bola veľmi vážna vec. A čo to znamená, že či ich nemáme počúvať? Hej, lebo tam bolo také, že sami nechcú ich pohnúť ani prstom, či nechcú tie bremena niesť. Čiže tí zákonníci a farizei podľa tých pravidel sami nežijú. A by ste ako poslucháči by boli prekvapení, kebyže tušia, koľko z biskupov ani len v Boha neverí. To je fakt. U kňazov to také až tragické nie je. Ale kto zaväzuje v podstate? Kňaz nevytvára pravidla. Biskupy ich vytvárajú. Lebo biskupy sú aj kardináli, aj pápež sú biskupy. Čiže oni ich formujú. A oni vytvorili ten katechizmus. Oni vytvorili kódex kanonického práva, ale podľa neho nežijú. Čiže ten, kto bol pokrstený, mal sa držať tých pravidiel, keď sa ich nedržal, bol problém. Ale nemal si brať príklad z tých, čo tieto pravidla prijali, čiže z biskupov alebo kňazov, a nemal žiť podľa ich príkladu. Čiže mal ich dodržiavať. To je celé, čo to znamená. Čiže tá nelogickosť, čo sa Ľubomírovi zdala, akoby nelogická, je veľmi logická.
Dobre, a keď hovoríš o tom, že kto bol pokrstený, mal žiť podľa pravidel, hovoríš o minulom čase, čiže z toho vyplýva, že už teda to neplatí, už neplatí tie záväzky vyplývajúce z toho krstu, už teraz nie sú aj tí, čo boli pokrstení.
Nie, je to niekoľko mesiacov. Nepamätám si ten dátum, aprílový dátum, marcový apríl. Marcový alebo aprílový dátum tohto roka. Keď definitívne skončila zmluvná strana. V podstate, keď zanikol posledná akoby institucionalizovaná štruktúra Boha, keď zanikla, ktorá prezentovala jeho genetiku, tak to bol systém anielov strážnych, predtým to boli vrstvy duchovnej konceptuálnej moci, predtým to bol samotný Boh ako správca. tak keď všetky tieto v podstate subjekty zanikli, tak zanikla druhá zmluvná strana. Čiže všetky záväzky, krst, sobáš a všetky tie cirkevní sobáš, krsty, všetko sa stali jednostranné záležitosti. Čiže zanikli, všetky podpísané záväzky zanikli, lebo zanikla jedna zmluvná strana. Kto sa teraz nechá pokrstiť, tak je to iba výzva na podpísanie zmluvy druhou stranou a tá neexistuje. Čiže nič to nie je. To nič neznamená.
Áno. Pre česky hovoriacich poslucháčov, keď Peter hovoril, že v marci alebo v apríli to zaniklo, tak bol to březen alebo duben. No, pokračujeme ďalej. Teraz máme tri otázky od poslucháčov a dohodli sme sa s Petrom, že ich spojíme do jednej a že to Peter odpovie na to spoločne. Bude to jedna veľká téma, takže prečítam. Pani Eva napísala: Pozdravujem pani Janku, aj vás, pán Peter. Opäť skvelé vysielanie, ďakujem. Na tomto svete skutočne nie je čo zachraňovať. Aj tá príroda si robí, čo chce, v záhrade nič poriadne sa neurodí, tá háveď je tam rozmnožená, všetko požerú. A moja otázka je na pražský orloj, ktorý ukazuje cyklus na tejto zemi, ktorý sa odohráva každých 26 tisíc rokov. Údajne po roku 2025 sa spustí tento cyklus a do roku 2050 zem bude neobývateľná. Tam, kde je voda, bude súš a kde je súš, bude voda. Niektoré kontinenty sa rozstavia a iné zas zamrznú. Postrehla som, že slovenská vláda do roku 2050 bude pokračovať klimatickými plánmi. Ten rok ma zaujal. Po roku 2050 potrvá ešte niekoľko rokov, pokiaľ zem bude obývateľná. Bude to tá nová zem, o ktorej často rozprávate? Ďakujem a budem počúvať. A ešte potom prišiel dovetok. Po 26 tisíc rokov sa dejú tieto cykly, dosť veľa informácií čítam, že táto civilizácia je vybudovaná na tavenisku, táto zem bola celá rozstavená. Keď je to skutočne pravda, čo to spôsobilo, to musela byť obrovská žiara. Ďakujem. Pani Danka nám napísala: Dobrý deň, Janko a Peter, moc ďakujem za vaši práci. Po každém vysílání mne napadá spoustu dalších otázek. Pokud táto realita bude zničená a ti napojení přejdou do duchovného sveta, jak budou fungovať ti, kteří život v 3D s fyzickým tele milují? Jak budou bez tela moci dělat věci, které jim tady na zemi poskytují velký zdroj radosti? Mám na mysli radost z toho, že něco mohou vytvořit vlastným tělem, ať už jde o zahradničení, važení, pletení nebo cokoliv jiného, kde prioritně nejde o výsledek, ale o radost ze samotného procesu. Děkuji a budu poslouchat. No a do tretice pán Jindřich. Zdravím Studio Raj, děkuji moc za odpovědi a tentokrát musím uznat, že Peter to trefil naprosto přesně. Takže moc děkuji za skvělou diagnózu. A my děkujeme za uznání Petrovi.
Děkujem.
Krátké pointy, ale neumím, takže nic podobného ode mne nečekejte. Neznáším vyjadřování písemnou formou a to dělám jen proto, že nemám jinou možnost. No, takže už je tá možnosť, pán Jindřich, tak nech sa páči, zavolajte, keď budete mať chuť. To, co Peter odpovídal pani Dane, bylo rovnež veľmi zajímavé. Věřím, že i pro iné poslucháče. Nestíham naprosto další dotazy, tak bych to trefil do, na vaše vysílání. Nesledují program SVCS a mám veľmi obmezený přístup k internetu. Každopádne bych chtěl, aby Peter vysvětlil, jak je to s tým osvobozením lidstva, jelikož v praxi vidím, že fašistický systém na nejaké prohlášení se za živého človeka a podobné právne úkony z vysoka sere. Neuznává nic a jede si veselé dál ve své nelidské likvidační agende. Toto bych prosil objasniť i pro iné posluchače. Môj dřívejší dotaz na ochranu byl práve v tejto souvislosti, což Peter asi nepochopil. Víc příště. Díl 9 jsem slyšel, ale nestíhám k tomu napsat reakce. Jen děkuji, že odpovídáte na některé věci, na které jsem se ještě nestihl ani zeptat. Zdraví Jindřich. No, takže teraz vám pustím prvú v tejto relácii, alebo druhú po úvodnej pesničke s názvom Kolíska od Jana Svetlana Majerčíka a potom sa môžeme tešiť na odpovede, ktoré nám poskytne Peter. Príjemné počúvanie. Na, 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 la na 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 na. Už mi štíty tatier pred očami stoja, dolu v ich údolí kolíska, tak som po nej túžil. Na ďalekých cestách srdcu mi je blízka. Spomínal na svojich, na krídlach myšlienok znášali sa živé obrazy. Keď mi bolo ťažko a slzy padali, myslel som na lazy. Kolíska, moja kolíska, kolíska, moja kolíska, kolíska, moja kolíska, kolíska, moja kolíska. Už mi vonia tráva na lúkach pod horou, lesný med a kúra živicou. Vraciam sa z cudziny dolu naším dvorom, stratil sa význam slov. Kolískou volaná rodná zem, pevný bod, úl včelí a strecha nad hlavou. Rodostrom košatý, kde miesto máš i ty, žilu a slovanský rod. Kolíska, moja kolíska, kolíska, moja kolíska, kolíska, moja kolíska, kolíska, moja kolíska. Na 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 na. Milé poslucháčky a milí poslucháči, teraz sme sa práve dohodli s Petrom, že ešte predtým, ako odpovie na otázky, prečítam kratučký úryvok, začiatok z článku Radosná zvesť, ktorý bol zverejnený v 2022 roku na stránke peterpolacek.sk. A tento text veľmi súvisí s odpoveďou Petra na otázky. Takže kúsoček čítam. Pred nami sú Vianoce. Málo kto vie, že si cez ne pripomíname to isté ako cez Veľkú noc. Nemá to však nič spoločné s kresťanstvom ani so slovanským védizmom. To, čo sa tieto dva sviatky pripomínajú, bolo pradávne prislúbenie o víťazstve svetla nad temnotou, alebo inak povedané dobra nad zlom. Tento prísľub bol tak silný a tak veľký, že jeho naplnenie sa ako proroctvo zachovalo na konci veľkého počtu slovenských a ruských ľudových rozprávok. Veľká noc predstavuje túto veľkú udalosť z pohľadu nášho sveta, teda z pohľadu interaktívnej simulácie vytváranej softvérom fyzicky hmotnej úrovne reality Zem. Staré nebo alebo stará Zem. Vianoce nám sprostredkúvajú pohľad na túto udalosť z inej strany, teda z novej reality život a sláva, nové nebo a nová zem, ktoré predstavuje kontinuálne pokračovanie života tak, ako to opisuje 930 rokov staré proroctvo v nasledovnej vete. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. Peter. Takže ideme na otázky. Pokúsim sa o krátku rekapituláciu, kde pani Evka sa pýtala, že či po roku 2050 bude táto zem ešte obývateľná a či je to zem, o ktorej hovoríš. Bola tam aj otázka na Pražský orloj, ktorý ukazuje cyklus na tejto zemi. Potom sa pýtala, či je táto civilizácia postavená na tavenisku a kto ju rozstavil. Potom pani Danka sa pýtala, ako budeme robiť veci bez tela, ktoré nám robia radosť, kedy ich robíme, ako záhradničenie, varenie a tak ďalej. No a pán Jindřich hovoril o oslobodení ľudstva a teda aj o individuálnom vymanení sa z tohto otroctva, keďže úrady nerešpektujú nejaké naše v úvodzovkách právne úkony, keď sa niekto vyhlási za živého človeka. Tak čo nám na toto všetko povieš? Skús nám všetkým pani poslucháčkám, aj pánovi poslucháčovi, aj nám ostatným, skús nám to vysvetliť.
Takže veľmi rád, lebo ide o, jak som na začiatku hovoril, že sa spolu zahryzneme do toho jablka poznania, tak toto je to gro toho poznania, čo idem teraz povedať. To je to jablko v tej plnej svojej síle a kráse, aj dobrej chuti. Takže, čo majú spoločné všetky tieto otázky? Na prvý pohľad by sa zdalo, že nie sú až také, niektoré sú úplne z iného súdka, vôbec to tak nie je. Všetky majú spoločné. Nepochopenie toho, čo je tento svet. Všetky tri spoločné vychádzajú z toho. V podstate sú tu cirkev, ezoterika, všelijaké možné duchovné prúdy a neviem, čo všetko možné, nám predstavujú nejakým spôsobom, ako čo táto zem je, čo bola, ako to celé je. Lenže je to problém, lebo to poznanie, ktoré bolo kedysi dávno, v podstate ešte viac ako tých 18 tisíc rokov, to už dávno vyvučalo hore komínom a zostali iba také útržky, ktoré keď niekto v podstate, fakt nie jedna kopa sena, ale niekoľko kôp sena, niekoľko ihiel v tých kopách sena a ešte to niekto dobre zamieša a potom k tým ihlám, ktoré ani nevie, kde sú, pridáva celé príbehy. No takto vzniknú z toho také taký guláž je z toho, že v tom sa nevyzná fakt nikto. A jedna teória tvrdí jedno, druhá teória tvrdí druhé. A základný problém je, že my si tento svet predstavujeme ako skutočný, lebo ho skutočne prežívame. Ale, čiže náš pohľad na tento svet a na to všetko, že čo bolo na tejto zemi, či to bolo távenisko, či sú nejaké cykly a či budem môcť robiť bez tela v odzovkách nejaké veci, príklad štrikovať, keď to mám rád, lebo sa mi to páči, hej? Alebo pracovať v záhrade, alebo či bude, ako to pán Vinčík povedal, že oslobodenie lidstva, hej, veď to mnohí čakajú, že zlatý vek, príde zlatý vek, ale všetci si to spájajú s týmto svetom. Takže poďme sa pozrieť na to, čo je tento svet. Aby sme pochopili, o čo ide. V prvom rade, keď ja používam slovo dimenzia, tak slovo dimenzia bolo 6 dimenzií. Bolo, nie je. 6 dimenzií. Každá dimenzia predstavovala to, čo som nazval kvantovú štruktúru. Každá dimenzia bola stvoriteľom. Bol originál stvoriteľ nakopírovaný. Čiže každá dimenzia mala 3 vrstvy. Lebo kvantová štruktúra, poviem, čo je tá kvantová štruktúra, poviem to skrátke, na seminári to môžem sa tomu viac venovať. Boli 3 vrstvy. Vrstva energie života. To, čo ľudia toľko rozprávajú o kadejakých energiách, o éteri a neviem čo všetkom, energie života. Prúdila. Všetky tie 3 vrstvy sa prelínali, neboli vedľa seba, prelínali sa ako 3 rôzne kvalitatívne vrstvy, ktoré boli schopné existovať akoby v sebe. Čiže tá energia života v podstate nesla základnú charakteristiku, ktorá bola charakteristikou stvoriteľa. Pokoj, láska, radosť, dobrota. To bola hlavná. To vyjadruje kríž. To vyjadruje kríž, rovnoramený kríž. To preto aj vedizmus, aj katari mali tento rovnoramený kríž za niečo absolútne. Lebo vyjadroval tú najväčšiu podstatu, ktorú tie energie, tá energia života nesie so sebou a ktorú mohol človek prežívať. Preto, keď niekto chcel ublížiť vedistom, tak čo im spravil? Ukrižoval ich. Pribil ich na kríž, aby im doprial ten ich kríž. Čiže to bolo základné poznanie. Čiže myslím, že sme to aj dnes niekde čítali. Nie svoj kríž, jak katolíci, kresťania, že každý má nie svoj kríž. To znamenalo, že každý deň mám žiť, prežívať tieto 4 princípy. Mám ich cítiť. Mám žiť tak, aby som ich cítil. To je nie svoj kríž, nie utrpenie. Pokoj, láska, radosť, dobrota. To je kríž. Dobre, takže to bola prvá vrstva. Vrstva energie života. Druhá vrstva bola duchovná vrstva, či vrstva vedomí, vrstva bytia, tak ako ho poznáme. A tretia vrstva bola vrstva prejavu. V žiadnej z tých 6 dimenzií, tá 6. dimenzia je tá naša zem, čisto zem, samostatná dimenzia. Žiadna z tých dimenzií nemala použitú túto vrstvu, až naša zem. Čiže ten život, ako prebiehal, ako sa odohrával. Jednoducho tá kvantová štruktúra, čo bola tá kvantová štruktúra? Poznáme, vieme, že počítače sú programy, v počítačoch sú programované nulami a jednotkami. Čiže áno, nie, alebo jak to je, tak nejako. A v podstate, čo je kvantová štruktúra? Je niečo, čo je vytvorené kvantovými alebo elementárnymi časticami. Čo sú to, keď vieme, že kvantová štruktúra mala 3 tieto zložky, tak to museli mať aj tie tri vrsty, tak to museli mať aj tie kvantové častice. Čiže, čo sú tie kvantové častice? Levašov to volal primárne a hybridné energie. Primárne, či základné, a hybridné, či vytvorené fúziou tých základných. Poviem príklad. Na to, aby som urobil betón, potrebujem štrk, cement a vodu. Čiže 3 primárne materie, tri primárne energie, alebo, poviem inak, tri znaky, základné znaky programovacieho jazyka. A keď to zmiešam, vytvorím betón a tu už je hybridná energia, hybridná materia alebo zložený znak programovacieho jazyka. Čiže pritom na začiatku, keď všetko začínalo, tá prvá dimenzia, aj stvoriteľ, keď začínal, aj každé vedomie avatara, zoberiem si tak, že vedomie avatara je bábetko. Bábetko vedomia. Čiže začína tak ako stvoriteľ na 7 základných znakoch programovacieho jazyka. 106 vyjadrovalo, bolo používané na myšlienkové tvorenie, čiže tvoriť znamená programovať, skladať, vytvárať. Tie charakteristiky boli, Levašov ich menuje písmenami, on tie charakteristiky nevedel pomenovať, on ich pomenoval písmenami ABCDFGH. Tak tá posledná pochádzala od Boha. To bola už defraudovaná. Čiže tá bola pre city alebo emócie. City má vedomie, ktoré je plnohodnotné. Emócie má vedomie avatara. Lebo je babetko. Čiže city sú vyšší stupeň od emócií. Čiže potrebujem mať kvantovú štruktúru, potrebujem byť rozvinutý, aby som mohol niečo precítiť. Keď to nemám, tak som schopný iba emócií. Čiže je to niečo ako by prejavy bábetka a pláč a nejaké zvuky, keď vydáva, to sú asi emócie oproti citom. No a teraz, či ako je to, či čo boli tie charakteristiky? Už som ich spomínal, 4 sú v tých energiách života, čo vyjadrujú kríž. Čiže pokoj, radosť, láska, dobrota, pridá sa vernosť, vytrvalosť. To je prvých 6. A tie boli všetky používané na... V podstate to bol základ, ktorým bola vytvorená aj tá prvá dimenzia, kde začínal aj stvoriteľ. Potom ten počet sa zvyšoval. Siedmy znak bol znak mať pre tie city a emócie. Čiže na začiatku emócia, neskôr cit. Čo znamená mať? Ako bol myslené mať? Mať smysle, mať poznanie. Mať túžbu po poznaní, hej, zahryznúť do toho jablka poznania niečo, čo ma ženie, že chcem vedieť. Mať poznanie. Lenže toto celé prišiel Boh a dal tomu iný význam. Mať v zmysle vlastniť. Čiže chcem mať niečo, niekoho. A to bola tá primárna materia G, ktorú označil, ako písmeno G, ktorú označil Levašov, a ktorá aj túto zem, ktorá bola pôvodne formovaná, keď nie celá, ale v podstate viacere vedomie avatárov, viacere prvky boli formované iba 6 týmito energiami, alebo primárnymi materiami, alebo znakmi programovací jazyka. Keď prišiel Boh pred tými 18 000 rokmi, do toho vniesol to svoje. Čiže mať zmysle vlastniť a tým vniesol princíp ja som, tým v podstate ako keby do toho dokonalého programovania nasypal piesok. Čiže ľudia zdegenerovali. Skokovo. Zmenili sa. Čiže tá zmena, ktorá sa udiala pred tým 18 000 rokmi, to môžeme prirovnať k tomu tlavenisku. Obrazne. Hej? Že všetko bolo zmenené. Lebo to Boh zmenil. A teraz, čiže toto je kvantová štruktúra, čiže kvantová štruktúra je vytvorená v podstate z elementárnych častíc, čiže zo znakov programovacieho jazyka, čiže ktoré vyjadrujú charakteristiky. A toto muselo mať každé vedomie. Keď malo to vedomie, každé vedomie živé malo samostatnú štruktúru. Inak Boh a pripájalo sa to k tej dimenzii, ktorú vytváral stvoriteľ. A stvoriteľ, ako vytvoril ten svet, aj náš svet, či našu dimenziu, ako to fungovalo. Čiže, čo urobil? Boli energie života. On nakopíroval seba, vytvoril originál. Čiže vytvoril napríklad prvú dimenziu alebo našu dimenziu, ostaneme pri našej. Hej. Vytvoril našu dimenziu. A čiže tá dimenzia mala samostatné energie života, mala samostatnú vrstvu ducha a samostatnú vrstvu prejavu. Všetko to bol stvoriteľ. Predstavme si to kľudne stvoriteľa akoby priestor alebo priestor, ktorý je telom. Hej, keď si to chceme predstaviť ako pripodobniť na naše myslenie. Jednoducho bytosť, človek, hej, ohraničený nejakými parametrami. To je kľudne obor, hoci to je jedno, ako, akokoľvek to môže byť zadefinované. A teraz, keďže tá, tie znaky programovacie jazyka boli ešte sa rozvíjali, neboli tak vysoko rozvinuté, ako sú už teraz, tak boli limitované možnosti a aj z taktických dôvodov, aj pod vplyvom vedenia duchom, stvoriteľ, ako stvoriteľ neobsadzoval tú vrstvu prejavu, ja to volám softverová vrstva, to je tá vrstva, o ktorej nikto vôbec nehovorí, ani ju neopisuje, ale to je tá vrstva, ktorá sa práve týka akože reálneho sveta z prejavu, reálneho sveta, ktorý ešte nenastal. Tá vrstva bola nachystaná, aby z nej vzniklo nové nebo a nová zem, aby s ňou splynuli aj tie ostatné vrstvy, aby sa stala základom budúcej štruktúry bytia. Preto to bolo urobené tu. A v rámci tej vrstvy bol akoby softverové telo, bolo jemnohmotné telo, eterické, astrálne, prvé, druhé, tretie, štvrté mentálne. To sa už hovorí, ale sa to spája, s dušou. Áno, bol to systém, ktorý bol prepojený s dušou. Lebo k tomu boli pripojené ešte samostatné vedomia, čiže nejaká genetika, ktorá už išla do vrstvy ducha. Je to dosť zložitá schéma. Minule som to Janke začínal kresliť a k tomuto sme sa ešte priznám sa ani nedostali. Čiže tých, ktorých to zaujíma, nech sa prihlásia na seminár. Tam som to schopný kresliť, lebo to si naozaj treba kresliť, kto to chce pochopiť, akože lepšie pochopiť. Teraz sa bavíme iba o rámcoch. Teraz kde, ako vznikol tento násvet? Vznikol v stvoriteľovi, vo vrstve ducha. Není to reálny svet. Tento svet je najduchovnejšia vec, aká môže byť. To není žiadny fyzický hmotný svet. To je hlboký omyl toto pomenovanie. Za to, že my sme v niečom, čo si myslíme, že je fyzicky hmotné, lebo to vieme chytiť, hej, príklad, a počuť, tak to je hlboký omyl. Prečo? Lebo celý svet sa odohráva stvoriteľovi. Predstavme si, že by sa odohrával niekomu v hlave, hej, ako sen. Presne ako sen. Lenže, ako to fungovalo? Čo vytvoril stvoriteľ? Stvoriteľ vytvoril v podstate celý ten systém. Prežívanie života je postavený na piatich zmysloch. Už som to viackrát spomínal. Predstavte si, že nemáte ani jeden zmysel. Čo ste? Nič. Neexistujete. Tento svet neexistuje. Nič neexistuje. Čiže celá pointa tohto sveta je postavená na zmysloch. Čiže stvoriteľ v sebe, v tej duchovnej vrstve, čiže tá, kde sa toto prejavuje ako vedomie, vytvoril centrum, riadiace centrum, ktoré takisto vytvoril sekciu vedomí avatarov. Inak to volám, zvyknem to v prvej knihe Syn človeka, to volám identity rozhrania fyzických hmotných tiel, čiže používam fyzické hmotné telo, tak jak je to zaužívané. Rozhranie ako niečo, čo sa musí spojiť, napríklad rozhranie elektrická zástrčka. Hej. Mám spotrebič alebo počítač, zapnem ho do zástrčky, zástrčka je rozhranie a spojím ten počítač v podstate, zapojím ho do elektrickej siete. Čiže cez rozhranie prepojím niečo veľké, sieť, s tým môjim spotrebičom a vytvoria celok. Na takomto princípe to vytvoril aj stvoriteľ. Čiže v podstate vytvoril sekciu vedomí avatarov, čiže bábetka budúcich vedomí možných, ktoré dostali základný balík tých 7 znakov, z nich boli naprogramované a oni mali začať prežívať život. Čiže ten reálny život mali práve prežívať tieto bábetka, čiže vedomie avatarov, vedomia rozhraní fyzických hmotných tiel, identity rozhraní fyzických hmotných tiel, jak som to volal, a mali ich začať prežívať tak, že sa cez rozhranie zapoja do tej zástrčky. A čo to rozhranie bolo? A čo je v podstate ten ďalší veľký, tá ďalšia záležitosť? Čiže rozhranie sú zmysly. Vedomie avatara má centrum spracovania zmyslov a plus má v tom rozhraní má senzory zmyslov, čiže poznáme 5 zmyslov všetky, čiže na zrak, najviac sa hovorí o zraku, zrak, mat, sluch, čuch, chuť. A potom má ešte informáciu o sebe a tam som našiel najlepší príklad, ktorý sa mi na to hodil, cez čo to používam, je systém QR kódov. To pozná každý. QR kód hádam. Hádam pozná, čo je QR kód každý. Možno niektorí ľudia nie, ale tak je to v podstate teraz je to na každom tovare skoro. Nie čiarový kód, ale ten druhý taký akoby obrázkový pre tých, čo starších ľudí, ak nevedia, čo to je. A keď načítam ten QR kód, tak ten QR kód nesie nejakú informáciu. No a každý zmysel, ku každému zmyslu patrila dynamická informácia akoby v takom QR kóde. Čiže v tom rozhraní bol systém QR kódov a senzory. Čiže systém QR kódov, ktorý sa týka príklad moje rozhranie, mám systém 5 QR kódov, ktoré nesú informáciu o mne. Hej? Obraz, hej, zrak, ako vyzerám. V podstate je dynamický, mení sa, zostarnem, ostriham sa, sluch, takisto. Rozdiel, v podstate sú rozdiely v tom, ako vnímam zvuk. To je v podstate rôzny hudobný sluch, je rozdiel v tom, čo vidím. Čiže nikto nevidí tú realitu, nevníma tú realitu rovnako. Čiže ešte raz, 5 QR kódov v mojom rozhraní, individuálne rozhranie a 5 senzorov zmyslov.
Tuto ťa môžem, Peter, pri tomto zastaviť, že chcem sa spýtať, že tie QR kódy majú, nesú informáciu o tom, ty si povedal, že o mne, teda o každom z nás, čiže nesú informáciu o tom, kto som ja, ako ja vyzerám a tak, alebo nesú aj informáciu o tom, čo som ja schopná vnímať.
Nie.
Iba nie. O tom, kto som, áno?
To je vedomie avatara. Kto som, čo som, hej, ako čo som schopný, aké mám charakteristiky, to je v podstate vedomie, to je genetika vedomia, či je duchovná akoby genetika. Toto je genetika prejavu, napríklad city patria do genetiky prejavu, nie, genetiky, takto, emócie patria do genetiky, ktorá je formová prejavu a to patrí práve do tejto sekcie toho rozhrania, ale city patria do genetiky už vedomia, čiže to má úplne inú kategóriu zaradenia. Ale tieto informácie v QR kódoch sú výslovne veci, ktoré sme schopní vnímať zmyslami. To, kým sme, to nie je vec zmyslov.
To, keď jeden človek vidí, ja neviem, modrú farbu tmavšiu, iný ju môže vidieť svetlejšiu,
áno.
To nie je vec QR kódov?
Áno, to je vec spracovania, to je vec, ako to spracovať centrum. Spracovania.
A to nemá nič spoločné s tými QR kódmi?
Nie. Tam je informácia rovnaká, lebo ja tam dávam nejakú informáciu, ako ja tam mám nejakú informáciu, a to je rovnako učítajú všetci. Ale to centrum to môže spracovať inak. Príklad, ja nemám hudobný sluch. Druhý má dokonalý hudobný sluch. Medzi nami môže byť rozdiel v tom spracovaní až možno až 40%. Také veľké rozdiely.
A tam sa dávajú informácie o tom, kto sme my, alebo aj o tom, napríklad teraz máš oblečené žlté tričko, a máš tam aj informáciu o tom, že máš žlté tričko, že ja keď na teba pozerám, vidím, že máš žlté tričko.
No, to je to, čo som ešte nepovedal.
Mm-hmm.
Čiže toto sa týka tela. Moje QR kódy sa týkajú tela.
Áno.
Hej? Čiže sú moje QR kódy. Čiže moje individuálne rozhranie. Vlastné senzory, vlastné QR kódy. A teraz, to je sekcia avatarov, či alebo sekcia avatarov, časť avatarov v stvoriteľovi, v jeho vedomí. Druhá časť je systém QR kódov živej a neživej prírody. A to je v podstate, ja som použil to pomenovanie z prírodovedy živá a neživá príroda a to je všetko. Čiže tričko je neživá príroda, ktorú mám oblečenú na sebe. Ktoré mám oblečené na sebe. To je neživá príroda. Tá mucha, čo tu lieta, čo si sa pokúsala zabiť, tak tá je, patrí QR kód živej prírody.
Hej, a kde je uložená tá informácia o tom, že to tričko je žlté, ktoré máš oblečené?
To je v QR kóde.
QR kóde.
Áno, čiže ty čítaš môj QR kód, teraz trička, a nečítaš QR kód, príklad môjho tela, ako má farbu kože. Lebo je pod tričkom. Ty čítaš iba tú vrchnú vrstvu. Ale vieš, čo je...
A to je chápeš? Iný QR kód, ako to, ako vnímam, ako tvoje telo vyzerá, áno. To je iný QR kód.
Áno, áno. Takisto dom, všetko čokoľvek, či je to systém.
A koľko máme tých QR kódov?
Všetko, čo vidíš, má svoj vlastný, čiže ono je to dynamické, je to systém, ktorý navzájom spolu súvisí, je poprepaný, je urobený podľa pravidiel, čo my voláme prírodné zákony. Tie pravidlá. A tie pravidlá sa dajú meniť, mohli sa meniť raz ročne, alebo upravovať. A toto celé, čiže tieto dve sekcie, čiže sekcia vedomí avatarov a akoby sekcia tohto spoločného alebo týchto spoločného centrálneho toho systému QR kódov živej a neživej prírody, to bol ten systém, ku ktorému sa pripájal človek cez tú zástrčku. Človek sa narodil až to v tomto prípade, čiže vedomie avatara, to bolo pripojenie s vedomím identity na konci 3. mesiaca tehotenstva. K systému QR kódov sa človek pripájal až narodením. Čiže k tej živej a neživej prírode. Spojil sa tou zástrčkou, jemu sa rozvinuli individuálne rozhranie, sa mu rozvinulo, aby bol schopný mať senzor, aby malo centrum spracovania tých informácií zo zmyslov, potrebovalo to vedomie a muselo sa mu rozvinúť zmysly, čiže senzory a musel mať takisto QR kódy. A bol to dieťa to bolo schopné v podstate začať používať alebo to vedomie avatara začať používať až narodením, kedy sa pripojilo do tej zástrčky, jak ten počítač, tej elektrické siedi, do toho spojilo s tým spoločným centrom systému QR kódov.
Dobre tomu rozumiem, že máme QR kódy, ktoré sú, ja to nazvem tak pre obraz, že ktoré sú akoby vysielače, že ty vidíš mňa, ako ja vyzerám, aké mám vlasy, aké mám oči, to vďaka QR kódom, mojim QR kódom, kde táto informácia je uložená, ale rovnako mám ja QR kódy príjimače, kde ja som schopná príjmať informácie z okolia?
To sú senzory zmyslov.
To sú senzory zmyslov, ano, to nie sú QR kódy.
Nie, senzory zmyslov, ktoré čítajú QR kódy. Máš čítačku QR kódov.
Lebo ty si hovoril, že dieťa je schopné tie QR kódy, že sa na ne napojí, až keď sa narodí.
Ano.
Až keď sa narodí. To znamená, že dalo by sa povedať, že to, čo vysiela, lebo ty hovoríš, že tie QR kódy máme tie, ktoré zobrazujú. Môj QR kód zobrazuje každému, aké mám vlasy, aké mám oči, to zobrazuje. Čiže to dieťa, keď sa narodí, zobrazuje, aké má vlásky, alebo nemá vlásky, aké má očka a tak ďalej. Čiže to, čo vysiela, áno?
To vtedy je súčasťou matky.
To vtedy je súčasťou matky. Ano. Ale to dieťa napríklad, keď je v brúšku, teda dnešné technológie lekárske sú schopné vidieť to dieťa ako plod aj v maminom brúšku. A vidíme, ale ako vyzerá to dieťa.
Takisto, ako vidia srdce alebo pečeň.
Áno.
Není v tom rozdiel.
Áno. Áno, no ale hovoríš, že to dieťa, až keď sa narodí, že začína, má tie QR kódy, ktorými ho dokážeme čítať.
Áno.
Áno. Ale vidíme ho už aj v brúšku.
Jemu sa vyvíjajú, ale to je je to vec zobrazovať, je to súčasť tvojich QR kódov. Príklad, ty ako matka?
Áno.
Si tehotná?
Áno.
Tak to dieťa je tvojou súčasťou. To telo, dieťaťa, čo sa rozvíja, je tvojou súčasťou. Aha. Je súčasťou tvojej informácie.
Aha, rozumiem. Rozumiem.
Až kým sa nenarodí. A z toho prameňa tie rôzne špekulácie, kedy sa začína život a nezačína život, hej, pre Číňanov v jednom období život sa začínal až narodením. Oni, viem, že keď mali politiku, dlhé roky politiku jednoho dieťaťa a druhé dieťa bolo nepovolené, v podstate ukázala sa hlavička, pichli mu do hlavy, pokiaľ bolo nepovolené, tak a pichli mu do hlavy formaldehyd, do hlavičky formaldehyd. Keď sa už narodilo a začalo plakať, už to nemohli robiť, dovtedy mohli.
Mm-hmm. No, to, to je jeden pohľad, že kedy začína život, iný pohľad je, ktorý často sa tu, myslím, prezentoval, nie teda tu, ale na nejakých iných platformách, že kedy do tela vstupuje duša. Niekto hovorí okamihom počatia, vstupovala, teda už toto neexistuje, ale vstupovala duša, že niekto hovoril, že okamihom počatia, niekto hovoril okamihom narodenia a niektorí gurovia, či už temní alebo svetlí, neviem, hovorili až 3 mesiace po narodení vstupovala do tela duša, tak to boli tiež rôzne pohľady.
Áno, to je jasné, že ide o vedomie avatara. Nejde o žiadnu dušu, ale ide o vedomie avatara. O tú bytosť. Tá bytosť sa je schopná pripojiť, k tomu, čo sa vytvára cez, k tomu, v podstate k tomu obrazu, čo sa vytvára a splínuť s ním, začať vytvárať to rozhranie spoločné, lebo ono sa musí sformovať na konci, po troch mesiacoch, na konci prvého trimestra. Ale od samého začiatku, od okamihu počatia, má kompletnú genetiku, je to plnohodnotná bytosť, len nie je schopná sa prejaviť. Čiže život z tohto pohľadu, vedomie avatara začína počatím. To je jednoznačná odpoveď.
Keď ešte existoval inštitút duše, tak dalo by sa povedať, alebo teda bolo to tak, že duša sa pripojila k tomu telu okamihom počatia?
Nie. Nie.
Ako?
Je to komplikovanejšie. Ide o stále vedomie avatara. Ale na úrovni, to je tá časť, keď sa bavíme o duši, o prejave, vrstva prejavu. Práve tá duša, čo sa bralo ako niečo duchovné, je to najhmotnejšie, čo existuje, niečo, čo skutočné, lebo to malo reálne telo, aj keď si ho môže predstaviť ako plošný spoj. Ale to bolo niečo konkrétne, skutočné, reálne, čo sa bolo schopné prejaviť. To je jedno, nech sa to prejavilo ako mrkvička. To je úplne jedno, ale sa prejavovalo. A to bol ten základ, čo tam bol. A k tomu bolo vedomie nejaké, ktoré mimo iné ako vedomie avatara, vedomie z predchádzajúcich inkarnácií to bolo. Takto, ktoré bolo schopné prenášať tie, už som to hovoril, vedomie eterického tela, ktoré bolo schopné prenášať správnu genetiku z predchádzajúcich inkarnácií. To sme sa už o tom už bavili. Ale to je iné ako vedomie avatara. Je to úplne iná línia. Je to druhá línia. A každá línia mala svoj význam. Bolo to zaujímavé, nech sa prihlási na seminár.
Uh-huh.
A teraz, tá duša, hej, čiže duša je telo. Čiže mám základnú softverovú mrkvičku. Hej? A z určitých dôvodov, keď to Boh preberal, to je zase systém na zložité schémy, k tej mrkvičke vznikla, tá mrkvička vznikla kópiou, ako keby v podstate zo šiestej vrstvy, ako keby vznikla kópia mrkvičky druhej a vznikla siedma, čiže máme dve mrkvičky dvojičky v tej softverovej úrovni, preto sa vedomie to eterického tela je v podstate ako by dvojičkou v tej správnej genetike to vedomia avatara. To bolo takto poprepájane. A potom vývojom ja som mohol k tým vrstvám pridávať tú genetiku toho softverového tela, čiže nejaké pravidlá, podľa ktorých môže fungovať v tom nejakom prostredí. Čiže mám nové prostredie. Astrálnu vrstvu. Hej, podľa Levašova hovorím. Nie, nemyslím to v tom význame, ako to hovorí Steiner, kde pod astrálnym telom vníma, jak som to pochopil, on chápal vedomie avatara. Hej, či je guláš. Čiže používam terminológiu Levašova v tomto prípade, lebo bola najbližšie pravde. Čiže astrálna vrstva, a on povedal, že sa vytvorilo astrálne telo a vedomie astrálneho tela. Lenže to bola iba genetika plus, čiže stále sa rozvíjalo to základné telo, to eterické telo, to, tá nadstavba k tomu softvernému telu. Potom bola prvá mentálna, druhá, tretia, štvrtá, piatá. Štvrtá, pardon. A toto nebolo nikde. Čiže toto bol nejaká nadstavba, aby mohol, toto bol ten základ, z ktorého vznikla tá nová štruktúra bytia. Tu ona vznikla, tu sa spojila s touto vrstvou aj duchovná vrstva, aj vrstva energie života. Čiže tu bol základ, reálny prejav. A to je to, čo sa pani, len zase odpočujeme, teraz predbíjame od témy, že to je tá pani, čo sa, Evka, či čo sa, ja už neviem, ktorá sa to pýtala, že či bude môcť štrikovať príklad. Uh-huh. No, nebude môcť štrikovať, tak ako si to predstavuje ona. Ale bude, pokiaľ sa jej to bude týkať, tak bude môcť oveľa lepšie, bude môcť robiť čokoľvek takéto pozitívne veci, bude robiť čokoľvek, čo je správne. Čiže, ale nie tak, ako si to predstavuje, lebo teraz sa to odohráva v podstate v stvoriteľovi. Potom to bude naozaj. Čiže teraz to má akoby v sne a potom to bude mať naozaj, ak sa jej to týka.
Ale rovnako pani Danka to písala, bude mať radosť zo štrikovania ako tu, alebo ešte väčšiu možno?
No, bude to v inej kvalite.
Ale všetko tak
väčšiu.
Áno, ale tie tela, ako v ezoterických kruhoch je často podávané, že v tom novom svete nebudeme mať tela, nie je to, predpokladám, celkom tak. Čiže, aby sme mohli štrikovať, tak potrebujeme to telo.
Teraz nemáme tela.
Áno.
Teraz nemáme tela. To je všetko naopak. Teraz nemáme tela. Teraz máme iba rozhranie. Preto virtuálna realita. Lebo sa to odohráva v stvoriteľovi. Sme to nedokončili, tú schému. Čiže v stvoriteľovi. Máme dve, ešte raz to zopakujem. Sekcia vedomia avatarov, ktorej súčasťou je centrum spracovania zmyslov, informácií zo zmyslov a individuálne rozhrania, kde sú senzory piatich zmyslov a 5 individuálnych QR kódov, ktoré sa vzťahujú k tomu vedomiu avatara. Aby sa vedel identifikovať. Môžeš mi potom proste pripomenúť klinickú smrť. A potom máme čiže systém QR kódov živej a neživej prírody, či ďalšia sekcia, či dve sekcie. A v stvoriteľovi, v duchovnej vrstve, či ako keby v jeho hlave, hej. A tam je ešte tretí prvok, centrum riadenia obidvoch týchto sekcií. A Boh, keď to prevzal pred 18 000 rokmi, vďaka konaniu vedomia avatarov, že odmietli stvoriteľa a v podstate porušili pravidla, privolali za správcu Boha, tak ako sa stal už ním inde, a Boh sa ako správca, ako ten pastier, mohol pripojiť k tomuto centru. A cez to centrum získal prístup do niektorých tých sekcií, do tých sekcií, čiže on kľudne urobil tavenisko, obrazne povedané, z celej tej sekcie QR kódov živej a neživej prírody, lebo mohol zmeniť nastavenia. A potom mohol zasahovať raz ročne. Vždy od 2. januára platili nové pravidlá. Čiže kľudne sa mohli meniť prírodné zákony a sa menili.
A s tými cyklami, ktoré písala pani Evka, že každých 26 000 rokov sa niečo menilo? A to hovoria, píšu viacerí?
To je všetko. Všetky tieto veci vychádzajú buď z toho, že je to nepochopenie, že niekto niečo zachytil, nejaký obraz, tak jak so zábleskom príklad, a nepochopil, čo to reálne znamená, lebo to bolo v obraze symbolicky niečo vyjadrol, nie materialisticky, alebo to niekto urobil zámerne. Hej, ako dezinformáciu. Lebo cykly sú len dva. Pred a po. Pred prevzatím, po prevzatí Bohom. To, že Boh si tam urobil vlastné cykly, že potreboval to likvidovať, lebo potreboval zhruba tých každých 6 000 rokov urobiť v podstate veľký reset. To už je iná kapitola, to už je iná téma. To už by som teraz do nej nezachádzal, by sme odbočili úplne mimo niekde. Čiže cykly si urobil Boh, ale tie boli zhruba 6000 rokov a najväčší reset bol, keď zanikla Atlantida, čiže to je tých nejakých 12-13 tisíc rokov. A teraz je na programe tiež, bol na programe, lenže Boh už nie je, duchovná konceptuálna moc nie je a preto boli aj tie olympijské hry, ten ceremoniál. Že pokúšali sa tou obetou privolať súhlas Boha, ktorý už neexistuje. Už ako bytosť nie je jednoducho. Každý mŕtvý človek, každé vedomie avatara s genetikou ja som je kompletnou kópiou Boha. Len nemá tú identitu jeho. Čiže Boh je každé vedomie avatara, čiže každý človek, ktorý má princíp ja som. To je Boh. A to je to, keď odbočím trochu, to oslobodenie, čo sa pýta ľudstva, dostaneme sa k tomu, oslobodenie ľudstva je spojené s odstránením princípu ja som, čiže s odstránením Boha z tohto sveta, čiže s odstránením tohto sveta, lebo aj tá príroda, všetky tie informácie v tých QR kódoch, sme sa o tom minule bavili, aj teraz pani Eva spomínala, že v tej záhrade je to katastrofa. Všetko to bolo pokazené. Všetko to bolo zničené. Čiže zničené musí byť odstránené. Čiže, aby som to zosumarizoval, túto časť, a dáme pesničku, potom to vysvetľujem. Čiže, vidím, že dnešná relácia bude krátka.
Krátka na čítanie, dlhá na odpovede, na otázky a vysvetľovanie.
Áno, to je taká téma.
Áno.
Čiže, aby som to zrekapituloval. Tento svet neexistuje tak, ako si ho my predstavujeme. My nemáme tela. My ako keby žijeme život v sne, obrazne povedané, v sne, ktorý sníva stvoriteľ. Odohráva sa v ňom iba vďaka zmyslom. Čiže keď to povieme obrazne, ako keby sa nám iba v hlavách odohrával.
A je to také naprogramovanie, lebo keď ja teba chytím za ruku, alebo chytím do ruky kvetinu, mám pocit, že niečo držím v ruke.
Máš hmat. Odmyslí si hmat. Aj bolesť je spojená s hmatom.
Áno.
Odmyslí si hmat. Keď ano. Má niekto ochrnuté nohy. Kebyže nemá zrak, ani by nevedel, že nohy má. Ochrnutý slepý nevie, že má nohy, kebyže je od narodenia slepý. A nepoužíval ich. To je iba vďaka tomu.
Čiže je to programovanie zmyslov, že my vnímame, keď chytím kvetinu do ruky, že cítim, že mám kvet, alebo ako to je, vďaka čomu ja viem, keď nem hovoríš, že nemáme tela, ja mám pocit, že držím v ruke kvet.
Lebo to je informácia z QR kódu. Hmat.
QR kódu tej hmat, kvetiny?
Áno, hmat a zrak. A čuch, vôňa. Pokiaľ by spievala uspávanku, tak by tam bol aj sluch.
No toto je úplne prevratné, čo tu teraz hovoríš.
Preto upozorňujem na to, preto to hovorím, lebo to mení akýkoľvek pohľad na tento svet. Teraz si uvedomte, že čo má v tomto živote zmysel. Aký zmysel má hromadenie majetku? Prečo po našich predkoch nezostali tých vedíc alebo tých dávnych, nezostali nejaké obrovské stavby? Lebo na to kašlali. Používali to, čo bolo treba. Vedeli, že to nemá zmysel. Že zmysel má to, kým som. Čo vytvorím. Že keď vytvorím tú správnu genetiku, keď sa nechám viesť, ju vytvorím, tak dostanem kvantovú štruktúru, kto má, tomu sa pridá. Ak to nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Čiže to vedomie avatara, keď ten človek, keď nič nevytvoril počas života, žiadnu správnu genetiku, zomrel, skončil a tam je tá klinická smrť. Presne na tieto schéme, mám nakreslenú schému, jasne viem presne popísať technickú záležitosť smrti. kedy k akému odpojeniu prišlo. Čo sa muselo odpojiť? Prvé štádium. Klinická smrť, čo sa opisuje, že človek vidí seba na posteli. Odpoja sa moje vlastné QR kódy od vedomia. Čiže nie som schopný sa vnímať, že sám som v tele. Stanú sa tie QR kódy súčasťou živej a neživej prírody. Definitívne, lebo sú s nimi spojené. Ja sa o to odpojím ako vedomie. Vnímam všetko ostatné, ale v tom prvom momente už na seba sa dívam akoby zvonku. Lebo už to nie je mojou súčasťou. Už nemám tie QR kódy. Už sú mimo mňa.
Je to nevratný proces?
Toto ešte nie. Ten druhý už áno. Odpojenie od systému živej a neživej prírody je konečná. Potom nastáva, keď vedomie avatara nič nevytvorilo, prichádza k deprogramovaniu. Čiže odohráva sa to stvoriteľovi, niečo dostal dar to vedomie, stalo sa bábetkom, malo sa rozvinúť na normálne dospelé vedomie, vedomie identity. Nevyužilo to, čiže vytvoriť telo, kvantovú štruktúru. Jak ako na neho spraví skutkov. Neurobilo to, tak hold, koniec, po smrti, rozklad. Deprogramovanie na tie základné častice programovacieho jazyka. Alebo na tie elementárne častice v zmysle energie života napríklad. Koniec.
A povedal si pri tej klinickej smrti, že je to ešte vratný proces. Zároveň si predtým povedal, že sa to, čo si to povedal, teraz pardon, sa ospravedlňujem, že sa stáva súčasťou
trvalou.
Prosím?
Trvalou súčasťou, lebo to súčasťou
prírody.
Živé, systému QR kódov živej a neživej prírody.
Áno, áno.
Čiže no. Tá zástrečka tam zostane, akoby tá zástrečka zostane v zástrečke, len ten spotrebiteľ sa odpojí.
Ale ešte je schopný naspäť sa pripojiť.
Ale díva sa, ešte stále je schopný sa pripojiť, lebo neprišlo k odpojeniu od toho systému, ešte sa to lebo neprišlo k odpojeniu od toho systému celého kverko, systému kverko do živej a neživej prírody. Jednoducho, lebo keď to dám do zástrčky, tak je to súčasť toho systému živej a neživej prírody. Preto ma môžeš vidieť. Ale keď sa ja odpojím ako vedomie od toho svojho individuálneho systému, tak už sa dívam na seba akoby zvonku. Na živu,
a to sa dívam aj počas klinickej smrti?
To je na začiatok, tak popisujú, ja neviem. Tak to popisujú, ja som to nezažil.
Ani ja nie?
Ale technicky je to možné. A potom s tým súvisí aj druhá smrť a všetky tieto veci, čo s tým, ale to si dáme po pesničke už.
Dobre, takže milé poslucháčky, milí poslucháči, druhá, alebo respektíve tretia pesnička od Jana Svetlana Majerčíka Stojíme v súde.
Stojíme v súde, točí sa kúďa, vidíme obraz krajiny. Čakáme, čo bude, na rodnej hrude, vinní sme i nevinní. A omámené zmysly v špinavom zrkadle, boja sa svojho pohľadu. Všetci chcú progres a neustály pokrok, nik nechce ostať pozadu. Stojíme v súde a čas nám beží, mamona vytvorila sieť. Chudinka pravda v zákope leží, ani ju odtiaľ nevidieť. A s piesňou starenky vo chvíli agónie zahalila náš šedá hmla. A štedro ponúka len samé ilúzie a sladké reči samá tma. Stojíme v súde, počí sa kúďa a peste máme zovreté. Kto je ten vrah, kto je ten oligarcha, to je to na tom portréte. Všetci sme autori jedného obrazu, obrazu tejto krajiny. A každý na iného prstom ukazuje, každý je z inej rodiny. Stojíme v súde a čas nám letí, stále je hlboká noc. A v mene mužov, žien a detí prosím ťa, Pane, o pomoc. O kúsok svetla, o tvoju iskru, ktorá všetko odhalí. Veľa je takých, čo sú ti verní v tomto malom chotári. Už Slovensko vstáva, putá si strháva.
Pesnička nám doznela, pokračujeme v obšírnej odpovedi na otázky od pani Evky, Danky a Jindřicha. A skôr, Peter, ako ti dám slovo, sa ťa ešte spýtam, že to, čo sa pýtala pani Danka o tom štrikovaní alebo záhradkárčení, viacerých sa nám to, nás to týka, povedal si, že tu nemáme tela. Teda, mohol by si nám niečo povedať, ako to bude s tými telami v tej novej zemi, aj čo sa týka funkcionality, ak sa to dá nejako povedať, ale aj čo sa týka vzhľadu, že teda normálne si to máme predstaviť ako toto telo, že zoberieme do ruky ihlice a štrikujeme, alebo motiku a okopávame, alebo ako to bude?
Dobrá otázka. Jak politici hovoria, keď chcú odpovedať. Ale ja neodpočím od témy, ale budem sa držať témy. Ako to teda je? Zopakujem. Toto, čo my vnímame ako telo, je iba výsledok centra spracovania zmyslov a vedomie avatára to prežíva ako skutočnosť a vníma seba ako to telo, ktoré je produktom tých zmyslov. Čiže to telo nie je skutočné, je duchovné. Čiže tento život je duchovný život, keď chceme byť presný, nefyzický. Ten, čo nás čaká, alebo čo čaká tých, ktorí splnili podmienky, a tak tam je skutočný život. Čiže to, čo sme si my len zobrazovali, tam je to skutočnosť. Tela, oslavené tela. O tom hovorí aj jedna z tých vízií Svetlej Márie. V podstate sa to volá premenenie Pána na hore. Čiže oslavené telo, kde vedomie, čiže slovo sa stalo telom. Čiže prišlo k spojeniu tej vrstvy ducha s tou softverovou vrstvou, s tou vrstvou prejavu. Čiže ten plošný spoj sa vyvinul na reálneho, krásneho človeka, ktoré je vedomím. Dokonalého. Ktoré nepozná princíp ja som, je tam iba princíp ty si, nie je tam už ani princíp voľby. Každý koná iba to, čo je správne. Posledný princíp voľby urobil človek, keď sa rozhodol s určitou cestou, tam. Tam už žiaden princíp voľby, tam princíp voľby skončil. Čiže to, čo prežívame tu, môžeme brať ako trenažer na autoškole. Vizualizáciu. Tam je to skutočná jazda na aute. Nie na trenažeri, jak v autoškole kedysi. Čiže to, čo je tam, je oveľa lepšie, dokonalejšie a krajšie. To je základný princíp. Každý zastáva pozíciu, na akú sa dostal. Ako sa rozvinul. Akú má kvantovú štruktúru, akú má genetiku. Už nikdy, a takto bude trvať večnosť, to nemá konca. Nikdy tú pozíciu nezmení. Lebo každý sa vyvíja. Preto sa nedá pozícia zmeniť. Každý sa vyvíja na maximum. Čiže preto sa pozícia, to je jak kto pozerá Formulu 1, ja nepozerám, ale základné veci. Viem, že prvky mi tu pretekať, jazdia opozíciu, čo sa volá pole position, čiže pretekajú o to, kto bude kde stáť, v akej pozícii. Len oni sa potom predbiehajú počas tých pretekov, čiže štartujú z nejakých pozícií za sebou, niekto je vpredu, niekto vzadu a ten, čo vzadu, má menšie šance, ale môže, keď dobre jazdí, môže predbehnúť aj toho, čo bol prvý a vyhrať preteky. Lenže tam sa už nedá predbiehať. Lebo to není ako. Ten, čo je vpredu a je viac vyvinutý, tak príklad za rok bude vyvinutý oveľa viac ako ten, čo sa vyvíja a bol niekde menej vyvinutý vzadu za ním. To je logika. ale všetci sa vyvejú, každý ide na maximum a všetko sa zdieľa. Život sa prežíva vo dvojici, muža a ženy. Toto všetko tam je, tie základné princípy sú tam, život je oveľa lepší a dokonalejší. Ale teraz si povedzme tú podstatu tej zmeny. A prečo, keď pán Jindřich sa tam sťažuje na, jak to povedal, že oslobodenie ľudstva, že ľudia čakajú oslobodenie ľudstva, zlatý vek, ale omylom to stotožňujú s týmto virtuálnym svetom alebo svetom, ktorý sa prežíva stvoriteľovi. Veď oni sami sú v rozpore so stvoriteľom, väčšina ľudí. Ten princíp ja som je v rozpore s princípom stvoriteľa ty si. Čiže všetko to prostredie, v ktorom sa to odohráva, je princíp ty si. To je zásadný rozpor. To je prvá vec. A ako môže niekto čakať oslobodenie ľudstva vo všetkom, čo je napadnuté vírusom, čo je napadnuté rakovinou? Som hovoril, jedna jediná rakovinová bunka, jeden človek, jedna rastlinka s princípom ty si, koniec celému. Čiže preto tento svet, tak ako ho poznáme, v tom prežívaní musí zaniknúť. Čo je to smrť? Musí zomrieť. Smrť je odpojenie. Som to vysvetlil. Druhá smrť, ako sa spomína v zjavení, že neuškodí mu ani druhá smrť, je smrť tejto štruktúry, čo som opísal stvoriteľovi. Odpojenie, najskôr odpojenie sekcie QR kódov, potom AD programovanie, potom sekcie vedomí avatarov a po tretie celého riadiaceho centra. Tak prestane existovať celá štruktúra, ktorá vytvárala tento svet v tej, duchovne, v tej pôvodnej duchovnej vrstve, v súčasnosti v oslavenom tele stvoriteľa, ktoré už je iba jedna vrstva. Prestane to existovať. Čiže aj vedomia, aj ľudia, ktorí majú vedomie identity, čiže majú tiež rozhranie, tak to rozhranie zanikne. A teraz je otázka, keď to zanikne, čo potom? Čiže oslavené telo stvoriteľa? Áno. Čiže musím mať niečo, čo je schopné fungovať, to, čo som volal tá softverová vrstva, vrstva prejavu, kde som schopný prežívať normálny život, kde som schopný sa prejavovať ako vedomý, ako človek. Nie iba niekde stvoriteľovi vďaka nejakým zmyslom sa vizualizovať a prežívať to akoby simuláciu. Reálne, ale simuláciu. Akoby sen. Či reálny život, či musí mať niečo, či musí mať telo, skutočné telo. A to je ten prúser. To je to, na čo nás upozorňoval aj ten príbeh o potope. To, čo opisujú všetky možné príbehy, príklad, aj ten záblesk. Je zaujímavé, alebo 3 dní temnoty. Je zaujímavé, že Páter Pio opisoval to isté, čo bol teraz opisoval, čo bol opisované v záblesku. Treba ostať doma, či mal niečo, videl niečo, takisto videl niečo, ale nepochopil. Treba ostať 3 dní doma, bude temnota, neviem čo všetko, ale nikto nepochopil, že 3 dní temnoty, ja som ich zažil už niekoľkokrát, 3 dní temnoty sú je proces prípravy, je to proces radikálnej zmeny, môže to byť preprogramovanie na vyššiu úroveň, na vyššiu kvalitu, môže to byť nadobudnutie účinnosti zmeny nejakej, pravidiel nejakých nových. A presne to nás čaká aj teraz, preto som dal čítať aj ten úryvok. Takže najskôr, čo musíme mať? Poviem to na príklade. Čokoláda má obal čokolády. Rozhranie vedomí avatara je v súčasnosti obal čokolády. Človek mal žiť tak, aby ten potenciál, ktorý mal to telo, tú čokoládu vnútri, nejakú tú omrvinku, rozvinul na plnohodnotnú čokoládu. Plnohodnotné vedomie, čiže mal konať správne skutky. Mal sa nechať viesť a v dôsledku tohto sa stal samostatným, nezávislým, získal vlastnú kvantovú štruktúru. Čiže získal aj vlastnú, v podstate mal softvérovú vrstvu, získal vlastnú softvérovú vrstvu, získal vlastné softvérové telo, vlastné, nie v stvoriteľovi, mimo neho. Čiže jeho telo sa mohlo, to reálne sa mohlo začať rozvíjať. Rozvinúť na to oslavené telo. Či mal možnosť získať oslavené telo. Mal možnosť vytvoriť tú čokoládu. Reálny stav je taký, že keď príde tej druhej smrti, či k tomu odpojeniu, či k odstráneniu všetkých tých záležitostí, tých sekcií, čo podporujú ten vnímanie toho života, ako máme teraz, zmizne obal čokolády. A zostane to v tej softwarovej vrstve, v tom reálnom prejave, krásne telo, ktoré je schopné sa prejavovať. Čiže povedzme to tak, nahé krásne telo a šaty. Šaty sú, šaty je to individuálne rozhranie, vedomie avatara, a nahé krásne telo je vedomie spojené s telom, čiže softwarové telo. To je tá čokoláda. Zmiznú šaty, zmizne obal. A čo zostane? To, čo je pod tým. Vedomie avatara, pokiaľ je v súčasnosti, iba vedomie avatara, je mŕtve vedomie. To znamená, že nemá nič pod tým obalom. Nemá žiadne telo. Nemá nič. Nemôže pokračovať. Nemá čo pokračovať. To je to, že Boh trestal. Stvoriteľa vedma nikdy. Oni zmenili podmienky. Upozorňovali a zmenili podmienky. Čiže pre keď tá druhá smrť je koniec dôsledku odpojenia. Definitívny. Pokiaľ som nežil tak, že som vytvoril, že som sa neprispôsobil novým podmienkám a k tomu, že život sa prenáša z tej virtuálnej podoby, z tej duchovnej formy do reálnej podoby. Ak som ich nesplnil, tie podmienky, nemám ako pokračovať. Koho je to chyba? Stvoriteľa? Nie. On varo, vyše 900 rokov je tu ten príbeh. Príbeh o potope sveta. O Noé, príbeh Noé, hej? Čiže Noé a jeho synovia. Príbeh o Sodome a Gomore. Aj ten Páter Pio, veriaci všetkých, varoval. Robte pokánie, zmente sa. To je jedno, že dával do toho tú náboženskú, ten náboženský podtext. To bolo v poriadku. Že to nepomenoval presne. Tá pani Ivet, alebo ako sa volala, s tým zábleskom, ona to povedala takisto. Len tomu nerozumela, ale to nie je chyba, lebo to je úplne iný systém myslenia. Ale povedala to správne. Aj to bolo. Už odtedy bolo ďalší krát. Teraz je to o preprogramovaní, čiže zvýšení počtu znakov programovacieho jazyka. Radikálne zvýšenie. A v podstate vec sa má tak, že k čomu sme sa dopracovali teraz. V podstate v zjavení sa opisuje proces zapečatenia a odpečatenia siedmých pečatí. Čiže ja som cez takýto proces prešiel už teraz štvrtýkrát. Prvý proces odpečatenia. Čo znamená odpečatenie? K niečomu získam prístup. Niečo vytvorím, urobím nejaký kľúč, aby sa mi niečo odomklo. Čiže mne sa takto odomklo niečo 25.10.2022 a nasledovali 3 dni. 3 dni tichá zmeny. Potom prišli voľby 29.10., čo som opisoval, nejdem to teraz vysvetľovať, som to viackrát spomínal, aj v knihách som to písal, voľby primátora mesta Bratislava, kde som kandidoval na primátora, ktoré rozhodovali o budúcnosti tohto sveta. Čo bude s týmto svetom? Či bude pokračovať, alebo zanikne. Voľby boli prvým dňom toho budúcnosť, v podstate procesu, ktorý sa týkal budúcnosti tohto sveta, či toho sveta, ktorý sa odohráva v Stvoriteľovi. Rozhodlo sa, že to pôjde podľa toho príbehu o potope sveta, že zanikne. Tá druhá varianta, tú druhú variantu, to moc ľudí nepozná, ale je opísaný príchod proroka Jonáša do mesta Ninive, ktoré sa obrátilo a konalo pokánie a nebolo zničené. To sa nestalo. Boli dve varianty, tá sa nevybrala. Čiže bol prvý deň. Včera, 21. uplynulo 104 týždňov. Včera bol skončený štvrtý cyklus lámania siedmých pečatí. Včera sa dokončilo vytvorenie kľúča, softverového kľúča, ktorý dokáže, vďaka ktorému sa môžu odpojiť tie štruktúry od stvoriteľa a deprogramovať. Doteraz to nebolo možné. Doteraz sa to nedalo urobiť. Tam neboli žiadne dvere, tam nebol žiaden zámok, tam nebolo nič, nebolo to možné. Čiže muselo prejsť presne 104 týždňov, kedy prebiehali zložité ťažké procesy, čo opisujeme vo svojich knihách, a o ktorých sa tu bavíme, ktorí boli sprevádzané, že ľudia sa mali zmeniť, chodili do toho tie vízie, všelijaké záblesk a všetko, zmente zvarovania všelijakých iných ľudí. Ľudia na to kašľali. Príbeh, v podstate príbeh o hlúpých a mudrých pannách. O čom je? Tie panny, ktoré nemali olej, veď ja už som opakoval viackrát ten príbeh, či mudré panny, hlúpe panny, mudré panny mali olej v lampách, počkali na ženicha, hlúpým pannám sa olej minul, nemali. To sú oleje, sú softverové tela, tie nové tela. Jednoducho, kto nemá nové telo, nevie pokračovať. Čiže tých 104 týždňov trval ten proces od prvého dňa rozhodnutia až po vytvorenie možnosti, kedy sa to reálne môže stať. Kedy môže prísť k odpojeniu. A teraz máme v podstate, tak ako vtedy, máme 3 dni. Dnes je prvý deň, kedy o tom hovoríme. Je to úplne nová vec. Úplne nová vec. Dnes je prvý deň, kedy o tom hovoríme. Zajtra bude druhý deň, tretí deň. Symbolika. Na Vianoce, pred Vianocami, máme zimný slnovrat. 21. väčšinou, tak nejako, sa slnko na obzore zastaví symbolicky na 3 dni. Astrofyzika, tak naprogramované. Symbolicky sa zastaví, nehybe sa. Prichádza čo? 22, 23, 24, štedrý deň. Dnes je 21, včera bol 21. Dnes je ten prvý deň 22, 23, 24. Čiže 24.10. máme v podstate štedrý deň. 25. o polnoci 00 je nadobúda účinnosť, odomknutie, aktivovanie toho kľúča softverového a je možné vypnúť, v podstate odstrániť všetky podporné štruktúry, ktoré umožňujú formovanie tohto sveta, ktoré umožnia zrušiť opal čokolády alebo odstrániť šaty. Ja nepoviem, kedy sa to stane, to neviem. Ja vždy dostávam všetko priebežne. Tento stav nastáva o polnoci 00.25. Čiže 25. máme Vianoce. To som čítal. 25. sú Vianoce. Narodenie. Niečo nového. 25. je Veľká noc, čiže vzkriesenie. Po troch dňoch v hrobe, po troch dňoch temnoty, po troch dňoch čakania na zmenu, po troch dňoch zastavenia slnka. 25. Teraz. Čo? Čo je dnes? Štvrtok to je? Piatok. Čiže od piatku, od 00.25. nastáva tento stav. Je to oznámenie. Je to oznámenie stavu, ktorý nastáva. Čiže oslobodenie ľudstva? Áno. Ľudstvo bude oslobodené. Ľudstvo v zmysle vedomí, v zmysle tých, jak je to podobenstvo o talentoch. Že jeden pán mal nejaký slov a rozdal talenty, či ako keby nejaký majetok, nejaké peniaze, ktoré mali zhodnocovať. Jeden dostal, ja neviem, 5 talentov, druhý 3 a tretí 1, neviem tie počty presne. A každý zhodnotil na dvojnásobok, tie, čo mal 3 alebo 5. A ten, čo mal 1, ho zakopal a neurobil s tým nič, lebo že to není jeho. A presne potom pán prišiel a povedal mu, že zobral mu všetko, čo zobral mu, vyhodil ho, aj to, čo mal, povedal, tomu, ten, čo má, dostane a tomu, čo nemá, sa vezme aj to, čo má. Čiže presne to je tak, vedomie avatara je bábetko. To, že existuje, bol dar stvoriteľa. A sa mu vezme, lebo ho nezúžitkoval. Nerozvinul, nestal sa dospelým človekom, nestal sa dospelým vedomím. Lebo k tomu patrí to nové telo. Čiže ten, kto nemá nové telo, nie je prispôsobený zmeneným podmienkam prežívania života. takto sa to robí, takto to ohlásil príbeh o potope. Čiže už pred pár, čiže obraz nástupu Noé nastupuje do korábu a koráb sa zatvára. Čiže archa sa zatvára. Už sa to stalo. Archa je už zatvorená. Všetko je na svojom mieste. Je jasné, čiže oddelenie kukol od pšenice. Oddelenie zrna od pliev. Posledný súd, jedný naľavo, druhý napravo. Všetko už bolo spravené. Je jasné, kto má telo, kto nemá telo. To nové. Ten čas bol. Čiže to je to rozdelenie. Jedni budú vzatí, druhý ponechaní. Dva budú na poli, jeden bude vzatý, druhý budú ponechaní. Bolo o tom aj film natočený. Je čas ľudstva zmizla a čas ostala. Tu nezostáva nikto. Čiže tu nie je žiadne pokračovanie. Čiže tá otázka, čo bude s tými, čo tu zostanú? Či zostane, jednoducho také nebude. Zostávajú iba tí, ktorí majú tie softvérové tela, pokračujú. Kontinuálne pokračujú v živote, na tomto svete, novej štruktúre bytia, ktorá sa prenáša do inej roviny. Ktorá bude, je reálna. Reálna jazda na aute. Tí, ktorí chodili iba na trenažer a nedostali sa ani k tomu autu, nemajú tie jazdy na tom aute, tak neurobia autoškolu. Nemajú vodičák. Tak to je spravené. To je reálny stav, opísaný faktograficky. Čiže, kedy to bude, to ja, nech sa ma nikto ani nepýta. To ja neviem. Takže, oslobodenie ľudstva nastane a prečo napríklad, prečo to tí, jak sa pán Indřich sťažuje, že kašľú na to. Jasné, že kašľú na to, lebo je to princíp ja som. Každý robí to, čo mu je výhodné. Takže tu spravodlivosť neexistuje ani nebude. Tu oslobodiť sa od systému nebolo možné. Niekto povie, že osamostat bude sebestačný a neviem čo. Dobre. Kde kúpi sol, keď už nič iné by aj, ani naftu, nič by nepotreboval, ani benzín, ani nič, žiadne jedlo, nič by od všetko, ani telefón, nič by nepotreboval, ani elektriku, nič. Odkiaľ zoberie sol? Vždy na niečo narazí, keď skončí. Odkiaľ, keď sa mu tie šaty zoberú? Ako si zoberie zaobstará nové šaty? Odkiaľ? Čiže od tohto systému sa nikto nemohol tu úplne odpojiť. To sa nedalo, nedá sa to. Jediné odpojenie bola smrť, normálna, alebo to, čo volá na druhá smrť, to, čo má nastať. To je oslobodenie. Odpojenie sa od systému. Systém, nie že odpojenie, systém bude odpojený. Smrť bola odpojenie sa od systému a druhá smrť je odpojenie systému. A to je to oslobodenie tých, čo pokračujú ďalej. Tých, čo nepokračujú, tí to ani nebudú vedieť. To bude okamih. Preto sa hovorí záblesk. Záblesk je niečo, čo sa blísne, čo je krátke, čo je rýchle. Preto vyjadruje náhlu zmenu.
Čo sa s nimi stane?
Kým?
S tými, ktorí neprejdú do toho nového sveta, budú rozložení?
Veď oni neexistujú. Oni existujú, všetci existujú iba vďaka stvoriteľovi, ako jeho detičky, ako jeho bábetka. Čo? Keď nevyužili dar, sa im to vezme. Oni nemajú vlastnú štruktúru, nie sú schopné samostatné existencie, nemajú to nové telo pripravené, lebo sa o to nesnažili. Nepočúvali. Jak v podobenstve o boháčovi Lazarovi, kde ten Abraham hovorí Lazarovi, či boháčovi, keď hovorí, však pošli niekoho k tej mojej rodine, aby im povedal, ako majú žiť. A Abraham mu hovorí, majú Mojžiša a prorokov. Všade to bolo. Niekto povie, že však ja som nechodil do kostola. V slovenských ľudových rozprávkach. Na každom kroku to na nás pišťalo. V každej kultúre to sa nájde. Viac alebo menej. Je to všade. Po celom svete. Všade to je. Všade boli tie upozornenia. Tak ako slobodná voľba. A jak ja spieval Jano Majerčík, že stojíme v súde, nie? Rozhodnuté už bolo. Každý sa rozhodol. Každý si vybral svoju cestu. A kto si vybral správne, bude si môcť aj zaštrikovať. Oveľa kvalitnejšie. Oveľa väčšou radosťou bude môcť urobiť, čo chce. a bude robiť, čo chce, iba to, čo je správne. Tak to je. Takže je podľa mňa sú to veľmi dobré správy. Je to také veľké oznámenie, čiže tá upútavka, aj čo pôjde na toto vysielanie, je naozaj aj obrazová, aj textová o zahryznutí do jablka poznania. Čiže to jablko poznania je naozaj teraz veľké, čiže celá tá pointa, dúfam, že tie odpovede na otázky, že všetko, čo sa pýtali tí ľudia, je zodpovedané, lebo prvé je pochopenie, čo tento svet je, a druhé je pochopenie, čo ten nový svet je. Nový svet je skutočný. Tento je duchovný. Či žiaden fyzický hmotný svet. To je ilúzia, to je nesprávne pomenovanie, zavádzanie, aby sme si zvykli, že tento svet je naozaj a že my sa nemáme o nič snažiť. To vyhovalo, komu to vyhovalo? Bohu to vyhovalo.
A čo si máme predstaviť pod pojmom, že tento svet je duchovný? Lebo duchovný, obyčajne sme mali predstavu, že duchovné to je niečo to ideálne, to dokonalé a tak, že to je duchovné. A teraz ty povieš, že tento svet je duchovný.
No Boh je diabol. Hej? Diabol znamená nepriateľ. Boh je nepriateľ stvoriteľa. Boh je diabol stvoriteľa. Hej? Či nie, je Satan. Diabol je pokušiteľ. Čiže Boh je diabol, lebo je pokušiteľ. A Boh je Satan stvoriteľa, pre stvoriteľa, a stvoriteľ bol Satan pre Boha. To je správna terminológia. No a čo si máme predstaviť? Ak si to povedal, čo si máme predstaviť?
Áno, keď hovoríš, že predstavovali sme si, že duchovný svet je niečo ideálne a tu kopu zla, kopu násilia a tak, a ty povieš, že tento svet je duchovný.
Áno, vedel, duchovné môže byť aj temné. Čiže to je tak, že aj ten citát, aj sme ho tu čítali, prvé nebo a prvá zem sa pominulo. Čiže videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvé zem sa pominulo a ani mora už nie. To mora už nie, to vyjadruje to, že tá energia života, to rozdelenie tej kvantovej štruktúry už neexistuje. Zem je toto, hej? To, čo my vnímame. Nebo je to pozadie, celý ten systém. Čiže všetko to skončí a pokračuje nové nebo a zem, to spojené v jednom. Čiže prežívanie, prejav aj duch v jednom. Duch sa prejavuje ako telo. Slovo sa stalo telom. Takže na záver, beží nám posledná minúta, takže na záver zopakujem. Tento svet nie je fyzický. Je duchovný, je nehmatateľný ako sen. Lenže ten sen sníval stvoriteľ a my sme si v ňom hrali svoje role ako na trenážeri v autoškole. Tým trenážerom, ten trenážer vytvoril stvoriteľ a my sme si mysleli, že jazdíme naozaj s tom aute. Omyl. To nové auto existuje, ale len pre tých, ktorí si ho zaslúžili v tej autoškole. Na tom trenážeri. Takže pripomínam, že 25.10. sú Vianoce aj Veľká noc, čiže narodenie aj skriesenie. Nastáva odomknutie v podstate odomknutie odpojenia celého systému vytvárajúce tento svet, čiže smrť celého systému, ktorá vytvára tento svet. Kedy? To je otázka. Nevieme ani dňa, ani hodiny. To príde. Takže ďakujem všetkým poslucháčom, teším sa, dúfam, že som ich zaujal dnes a že to stálo za to.
Ďakujeme aj my tebe, Peter, za veľmi zaujímavé rozprávanie, vysvetlenie a aj také prekvapivé oznámenie, ktoré si teraz urobil. Takže je na každom z nás, či sa budeme tešiť na to, alebo sa máme báť, ale podľa toho, čo hovoríš, nič s tým už neurobíme. Takže kocky sú hodené. Áno, ešte niečo chceš povedať?
Tešiť sa. Tešiť to je radosná udalosť. Je to oslobodenie ľudstva od temnoty, od Boha, od zanikne princíp ja som. Samozrejme s vedomiami avatarov. Ale zanikne. Čiže to je radosť, konečne. Každý na to čaká, každý to sníva o tom. Konečne sa to stáva skutočnosťou, tá možnosť. Trvalo to presne 104 týždňov. Presne 104. Tie čísla vyjadrujú symboliku.
Tak ďakujeme ešte raz aj vám, milé poslucháčky, milí poslucháči, že ste si nás naladili. Budeme sa na vás tešiť aj o týždeň. Budeme sa tešiť aj na vaše otázky. Prajem vám pekný a nerušený večer.
Pekný večer. Do počutia.
Počutia.